Da jeg skulle forberede mig til disse aftener her, så kan man sige, at jeg har ikke sådan en bestemt tråd, der går igen. Men der var noget, som jeg tænkte, og der var noget, som lå mig på sinde, og det var at tage nogle ting frem fra Guds ord, som vi måske ikke så ofte tager frem. Det var en af de ting, jeg gik efter. Og det tror jeg også, jeg rammer i aften. Teksten er fra Matteus 25, og den bærer overskriften i Bibelen, verdensdommen. Men lad os først bede sammen. Herre Jesus Kristus, du ved også, hvor vigtige ting det er, det vi skal høre om nu. Og derfor så beder vi dig om, at ingenting må forstyrre betydningen og alvoren i det ord af din mund, som vi skal lytte til. Amen. Og så skal vi rejse os og høre Jesu ord fra Matteus evangeliet kapitel 25, vers 31-46. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom I, som er min fars velsignede, og tag det rige i arv, som er beredt, bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Kongen skal svare dem, sandelig siger jeg jer, alt, hvad I har gjort imod en af disse mine mindste brødre, har I gjort imod mig. Der skal han også sige til dem ved den venstre side, gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er beredt djævelen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I ikke har gjort imod en af disse mindste, har I heller ikke gjort imod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Amen. Teksten her om den store dom er en hovedbegivenhed i Guds ord. Den er også prædiketekst til den sidste søndag i kirkeåret. En af tekstrækkerne, der har det i denne tekst, og den er vel placeret der i kirkeårets tekster. Vi har det også i trosbekendelsen, i den anden trosartikel. Der bekender vi om Jesus Kristus, han der han sidder ved faderen Gud, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme for at dømme levende og døde. placeringen her hos Matteus, den er også værd at lægge mærke til. Den udgør afslutningen af det, vi kalder Jesus store eskatologiske tale til sine disciple, som strækker sig over to kapitler 24 og 25. Det 24. der taler han om sin genkomst og tegnene for det. Og i kapitel 25, der begynder han med to lignelser. Den om de 10 brudepiger, og så den om de betroede talenter. Og så kommer beretningen, som vi læste her, som afslutning af kapitel 25. Og der er det meget nærliggende at tro, at også det, Jesus fortæller her med verdensdommen, at det er en lignelse. Og det vil I også ofte høre sagt, lignelsen om den store dom. Men det er ingen lignelse. Her beskrives noget, som sker. Den har ikke lignelsens karakter. Det er derimod et profetisk ord om afslutningen. Et profetisk ord om det. Det ser frem og ser denne dag og skildrer denne dag for os. Og det er en discipel-lærdom. Det er en discipel-undervisning. Han samler og siger disse ting, adresserer til sine disciple. Og det synes jeg også er værd at tænke på, at det på en særlig måde adresserer til os kristne. Det er ikke sagt til os for at gøre os skræmte. Der er så meget, der kan gøre Guds folk skræmte, men det er ikke Jesu hensigt at gøre os opskræmte. Men han vil gerne, at vi skal vide også disse ting og tage dem med i vores livsregnskab eller livsberegning. Og det er ret vigtigt for os. Åh ja, nu glemmer jeg jo det her. Det er det, jeg har gennemgået. Der kommer en dommens dag. Bibelens tale er meget klar. Kristus kommer igen for at holde dom. I kan tage udgangspunkt i det, som er disciplespørgsmålet lige forud for den eskatologiske tale her i Matteus 24, hvor disciplene spørger, hvad er tegnet, Jesus? Hvad er tegnet på dit komme? Og det har Jesus så forklaret dem. Og hvad er tegnet på dit komme og verdens ende? Og der siger Jesus altså her, enden på det hele, verdens ende, skal kendetegnes ved en endelig, afsluttende og alt omfattende dom. Det skal enden kendetegnes ved. For det er menneskenes lod en gang at dø, og derefter dømmes. Jeg fortæller som de gamle romerske hærførere, når de kom hjem og havde vundet et stort slag, og så førte de jo deres krigsbytte med sig og et stort triumftog ind gennem byen. Og vognen, som hærføreren kørte på med heste foran, der skulle der stå en slave ved siden af ham. Og han skulle hele tiden slå ham på ryggen. Jeg tror, det var sådan en pisk, der var lavet af grene eller noget i den stil. Slå ham på ryggen, og så skulle han hele tiden sige, husk, du skal dø. Husk, du skal dø. Det er lidt tankevækkende. En stor herrefører skal også dø. Og derefter, siger Bibelen, dømmes. Det er Kristus, menneskesønnen, som han kaldes her. Det er dommeren. Og det nævnes flere steder, også i Matteus evangeliet. Det nævnes også i Paulus' tale på Areopagos i Apostlenes Gerninger kapitel 17, at Gud han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt det til. Og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde. Det er Jesus Kristus, som er opstået fra de døde. Det er ham, der skal være dommeren. Også i det, vi kalder fremtidsbogen, altså Johannes' åbenbaring, i det afsnit, vi har i kapitel 20, om dommen for den store, hvide trone. Der skal du lægge mærke til, det kaldes Guds herlighedstrone, men der kaldes den store, hvide trone. Men også der er dagen skildret, og jeg så en stor, hvid trone. Og det betyder, at her skal det foretages en dom, som giver udtryk for det modsatte af det, som Jesus var kendetegnet af, da han kom første gang, nemlig ringhed og svaghed, fornedrelse. Nu kommer han i herlighed, med magt og med stor myndighed skal denne dom foretages. Og så er det dagen, den store dag, dagen der kommer, det er den store overraskelsens dag. Og det er det faktisk for alle. For mange der er det en stor overraskelse, at der kommer en sådan dag i det hele taget, for det er de ikke regnet med. Men også for dem ved den venstre, også for dem ved den højre side, der skal du lægge mærke til, der er det tydeligt en overraskelse i det. De er meget overrasket over den dom, Jesus afsiger for dem, eller over dem. Også for dem kommer det helt bag på dem. For dem ved den højre side, der er dagen en positiv overraskelse. Det er de slet ikke regnet med. Og for dem ved den venstre side, der er det en forfærdelig negativ overraskelse. Men det er en stor overraskelsens dag. Det er en ejendommelig dag. Vi samlede til et møde, og det har været annonceret i lang tid. Det har været opgivet både dato og klokkeslæt og sted osv. Men til mødet den dag, på dommens dag, der kender vi ikke nogen dato. Vi kender ikke noget klokkeslæt. Vi har det heller ikke som ved mødet her, hvor der var frihed til at komme eller blive hjemme. Den dag, der har vi mødepligt, alle som en. Det er en underlig dag. Men sådan en dag, siger Jesus, kommer der, hvor menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene kommer med ham. Og så skal der ske noget vigtigt. Dommen skal afsiges. Jeg tror egentlig, det er rigtigt at sige, at dommen skal gøres kendt. Den skal forkyndes. Nu skal det afsløres, hvad der fandt sted i hjerterne før denne store sidste dag. For dybt i hvert menneskes hjerte, der finder vi et skel. Der var en dag, da lyset kom til os i vores liv, og vi blev stillet på valg. Og dette er dommen, siger Jesus, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. Og derfor kom de ikke til lyset. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset. Nu skal det altså virkelig afsløres, om vi kom til lyset, eller vi stod lyset imod. Nu skal det vise sig, om vi ligner fårene, dem, der fulgte hyrden, den gode hyrde, som Jesus kaldes, eller vi ligner bukkene, som støder Kristus og sandheden fra sig. I skal ikke undre jer, siger Jesus, men den time kommer, da alle de, som er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem. Og de, som har gjort det gode, skal opstå til liv, og de, som har gjort det onde, skal opstå til dom. Der skal altså menneskesønnens røst lyde. Og så skal portene til dødsriget, de dødes opholdssted, åbnes. Dødsriget, det er jo det sted, som har slugt generation efter generation af mennesker, slægt efter slægt. Hold op, hvor er der mange i dødsriget. Det skal åbnes, og så skal det tømmes for dem alle, alle som er der. Også havet gav sine døde tilbage. Også dem fra slagmarkerne, som var glemt og gemt. Måske sprang de mange stykker. De skal samles. Nogen råber til bjergene, at de skal falde over dem og skjule dem. Og der fandtes ikke noget skjul for dem. Alle folkeslagene, millionerne, fra jordens største og mest indflydelsesrige personer til de mindste og mest ubetydelige sammen med du og jeg. Og så står der, at bøger skal åbnes. Det er dem, vi kalder ihukommelsesbøgerne. Det er der, hvor alt om vores liv står skrevet. Og endnu en bog skal åbnes, og det er den afgørende, det er livets bog, som indeholder navnene på dem, der er indskrevet til livet hos Gud. Og lige så vidunderligt som det er at have sit navn skrevet der i livets bog, lige så grufuld er det at have sit navn slettet, så det ikke findes i livets bog mere. Mennesker har altid haft det svært med disse tanker her. Og talen om den dag, der kommer, den får urolige. Det er noget, som mennesker reagerer mod. Ja, så er det netop det. De vil have fred. Og det er falske vejledere nok, der vil give mennesker fred. Alt ender jo godt til sidst, bliver der sagt og skrevet. Men Guds tale er klar. Jeg tror, vi må sige, at også det, Jesus taler om denne dag, det har han talt i kærlighed. Og han taler det med et stort ønske og vækker os, fordi han er god, og han elsker os. Han ved, at alene klarer vi ikke den dag. Søren Kierkegaard, han siger det sådan. Jesus, han er sandheden. Og sandheden kan nogen gange føles streng. Men det ligger, siger han, i sandhedens væsen. For sandheden vil ikke narre dig, men vil hjælpe dig og redde dig. Sådan skal vi høre Jesu ord også her. Som ord, der vil hjælpe os og redde os. Og så kommer der en radikal adskillelse. Og det er det tankevækkende. Denne adskillelse, som er kendetegnet her i beretningen. Det er livets risiko, kan du sige. Og han skal skille dem, ligesom en hyrde skiller fårene fra bukkene. Pointen her, det er, at der er tale om to slags dyr. Der er ikke tale om han- og hundyr, men der er tale om får og bukke, får og geder. Og ligesom en hyrde, der havde været ude på bedding med sine får og geder, kommer hjem om aftenen og ind i fårefolden, så er det en let sag for ham at dele. Det er ingen vanskelighed at kende forskel på et får og en ged. Det kan næsten et hvert barn gøre. Sådan skal det være på dommens dag, siger Jesus. Og igen lidt overraskende. For her i livet kan der jo være så mange, skal vi sige, gråzoner, kompromiser, hvor veje kan være slemt skjulte og tvetydige, og der kan være mange glidende overgange. Men på dommens dag, der afdækkes det, at under livets brode overflade, går der dybest set bare to spor, to veje, livets vej og dødens vej, og vi befinder os på en af dem. Der er mange, der reagerer også i dag på livets ondskab, vold, folkedrab, blodbad, bomber. Ja. Skudmassakre. Hvor er Gud henne i alt det her, spørger mennesker. Hvorfor griber Gud ikke ind, spørger de. Og der må vi sige, at den dag, disse mennesker spørger efter, den kommer dagen. Men når Gud griber ind, så gør han det ikke bare over for de værste former for ondskab, men over for al ondskab, både den skjulte og den synlige, både den fine og den grove ondskab. Og så er der på den dag kun to flokke. Der er ikke tre, sådan som jøderne på Jesu tid sagde. De sagde, at der på dommens dag vil være tre flokke. Den ene flok, det er de virkelig onde. Og så er det også de virkelig retfærdige. Og dem er det klart, hvordan det går dem. Men så er det dem, som sådan er hverken eller. Og dem vil Gud handle nådig med på dommens dag. Sådan sagde man på Jesu tid. Men det er ønsketænkning. Bibelen er radikal. Der er to flokke. Og midt i det her, så kan du sidde her også som en god kristen og spørge, er dette sandt? Jeg blev egentlig igen i eftermiddag overvældet af teksten. Og det der virkelig står. Jeg prøver nogle gange at sige til mig selv, prøv at læse teksten, som om det var første gang, du læste den. Og læser man den på den måde, så kan man virkelig blive overrasket af det, som Jesus fortæller her. Men Guds ord siger det, og det er vor frelser, der siger det. Han, der siger, at hans ord skal blive, selvom himmel og jord skal forgå. Og det betyder, at foran tronen der, der skal du se dem alle. Ja, det ved jeg ikke, om vort syn klarer. Men du skal kunne se Kaifas, ham der dømte Jesus, og Pilatus, og Herodes, kongen, og soldaterne, og Judas, der forrådte, og magthaverne i dag, store og små, lokale og dem, som gør deres magt gældende på verdensplan. En Obama, en Putin, de vil også være der. Konger og statsmænd og præsidenter og jævne folk, ligesom du og jeg. Her prinser og filmstjerner, skuespillere og fattige folk. Og så hører de enten et kom eller et gå bort. Det er kun ikke så indviklet. Utrolig enkelt fortæller Jesus det her. Men selve domsgrundlaget, domsgrundlaget, det er overraskende. For i selve domsgrundlaget, så er det jo slet ikke tale om tro. Og det er vi blevet prædiket for os jo om og om igen. Tro på den Herre Jesus, så skal du blive frelst. Det er det, der kommer an på at tro på ham. Og det er jo så sandt, som det er sagt. Men her skal du vi lægge mærke til, at her er det bare tale om gerninger. Noget, de havde gjort, og noget, som de ikke havde fået gjort. Der er tale om barmhjertighedsgerninger. Og der taler om hele syv af slagsen. ydre set, så ser det ud som om, og det er også nogen, der opfatter det her på den måde. Men det er en misforståelse. Det er tale om, sådan ydre set kan det se ud som om, at menneskene her, de bliver frelst eller dømt og forkastet efter deres gerninger. Men det er et omkvæd, som går igen over alt, hvor Bibelen taler om den kommende dom. At der står der, at vi skal dømmes efter vores gerninger. Og der kommer der to ting frem, som er meget vigtige. Nemlig, at domsgrundlaget er ens for alle. Alle skal dømmes efter det her skal. Der er ingen forskel der. Og på den anden side, så er det drøn retfærdigt at dømmes efter vores. For gerningerne, de fortæller jo om vort faktiske liv. Forestil dig, at jeg bliver anklaget for mord. Og alle mine gerninger, hele min færden der omkring, hvor mordet er sket, det peger på, jeg har været der. Det kan være mig, der har gjort det. Der forstår du mine gerninger. Det vil jo være min værste anklager. Og modsat, hvis jeg er uskyldig, så vil hele min færden og alle mine gerninger være mit allerbedste forsvar. Sådan skal det være på dommens dag. Gerningerne på dommens dag er ikke frelses grundlag. Hvad de så? De er vidnesbyrd om, hvem vi er og hvordan vi lever. De er vidnesbyrd. Og det er det, dommen fælles efter. Når det så er sagt, så er det tydeligt, at begge flokke her bliver prøvet i deres forhold til Jesus. Det kommer jo frem af begrundelsen, Jesus giver i beretningen her. Til den ene flok siger Jesus, I så til mig, I tog jer af mig, I tjente mig. Og til den anden, der siger han, I gav mig intet, I så ikke til mig, I tjente mig ikke. Altså stillingen til Jesus er det udslagsgivende. Alt hvad I har gjort imod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig, siger Jesus. Og det udtrykker han igen negativt, at alt hvad vi ikke har gjort mod en af disse mindste, har I heller ikke gjort imod mig. Hvem er disse Jesu mindste brødre? Når Jesus taler vanligvis, jeg er ikke 100% sikker her, men vanligvis, så taler Jesus, når han taler om sine brødre og søstre, om dem, der tror på ham. Om Guds børn, om hans menighed. De er jo hans repræsentanter her på jorden. Og det er dem, han har sendt til deres medmennesker. Og så kommer spørgsmålet, tog du imod Jesus Kristus, sådan som han kom til dig, gennem sine sendebud og deres vidnesbyrd? For så tager du imod ham selv. Og blev der barmhjertighedsgerninger ud af det, sådan at du fik et nyt sind, Jesus sind, så du mødte andre med den samme godhed og kærlighed, som du selv havde mødt hos Jesus. For det er jo virkelig barmhjertighedsgerninger. Du forstår, gerningerne på dommens dag er ikke frelses grundlag, som jeg sagde. De er vidnesbyrd om, hvem vi er og hvordan vort forhold er til Jesus. Og mange bliver, mildt sagt, forvirret. Og de tænker, det kan jo sige så meget dårligt om mit liv. Måske bare en lille, ganske lidt kan siges og vidne til min fordel. Nej, siger Jesus, gerningerne på dommens dag, de vil give et enstemmigt vidnesbyrd om dit forhold til ham. De på den højre side, de får enstemmig ros. I alle måder. Mens de på den venstre side, i alle måder, står under dommen. Og gerningerne i himlen kommer ikke med et flerfoldigt vidnesbyrd. De taler tydeligt, om vi hørte Jesus til eller ej. Så vender Jesus sig til dem ved den højre side. Det er dem, han først vender sig til. Har du tænkt på, hvad det betyder? De skal ikke være i tvivl mere end strengt nødvendigt. Dem han først vender sig til. Og dem stiller han ved sin højre side. Har du tænkt på, hvad det betyder? Det er noget forunderligt, det der sker der. Han giver dem en kærlig indbydelse, og så stiller han dem et sted midt i dommen, hvor ingen dom kan nå dem. Han stiller dem et fristed på sin højre side. Ved du, hvad det er? Det er dommens evangelium. Det er et evangelium i dommen. Og det er, at der findes et sådan fristed, som Jesus har skabt til os. Det betyder, at dommen, som vi skal igennem, det er ingen dom, men det er en frifindelse. Han møder dem med en kærlig indbydelse. Kom I, som er min fars velsignede, og arv det rige, som har været beredt jer fra før verden blev grundlagt. Og så kalder han dem min fars velsignede. Et særligt navn. De har ikke velsignet sig selv, men de er velsignet af faderen i himlen gennem Jesus Kristus med al himlens åndelige velsignelse. Og det betyder, at de har barnekår, at de har evigt liv, at de er forløst ved Jesu blod, og at de ejer syndernes forladelse lige så rig som Guds nåde er. Og nu skal de ind og tage det i besiddelse. Kan du høre evangeliet? Forunderlige budskab. For jeg var sulten, og I gav mig jo spise. Så kommer der noget vigtigt. Noget, som vi skal lægge godt mærke til. For de vidste ikke om, at de havde gjort noget for Herren. De er så retfærdige, de siger, Herre, hvornår så vi dig sulten, og gav dig jo spise, eller tørstig, og gav dig jo drikke? Hvornår så vi dig som fremmed og tog imod dig, eller syg og nøgen, og gav dig og hjalp dig syg og i fængsel og besøgte dig? Det viser jo meget tydeligt, at de lader ikke nogen vægt på det, de havde gjort for ham. Som sådan. De havde ikke mindste tanke om, at de skulle have løn for det. I modsætning til dem ved den venstre side, de tænkte ganske anderledes. De gjorde store tanker om sig selv. Men disse retfærdige, som de kaldes, de havde ikke store tanker om det gode, de fandt hos sig selv. De fandt det helt småt med det. Det, de klyngede sig til, det var den retfærdighed, de havde for Jesu døds og blods skyld. Det var frelsesgrunden. Det var det, de stolede på. Netop det, som de fleste lader hånd om og agter ringe, det skal på dommens dag vise sig og være deres den eneste redning. De har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Og derfor står de foran tronen og kan bestå der. Og så endnu en ting om dem. De gerninger, Jesus nævner dem ved den højre side, det er sådanne gerninger, som springer ud af, at Kristi kærlighed og Kristi sind er plantet ind i dem. Det er de genfødt til. Det er det, at Jesus ved troen har taget bolig i dem. Og så møder han dem, møder andre mennesker, gennem disse mennesker med sit sind. Og det er jo et samlet stort vidnesbyrd om, at de var genfødt, disse mennesker. Det er altså så tydelige er tingene tegnet. Og så er det dem ved den venstre side. De hører altså disse frygtelige ord gå bort fra mig, I forbandede. Jesus siger ikke, min fars forbandede. For det er ikke faderen fra himlen, som nedkalder forbandelsen. Det er dem selv med deres vantro, som nedkalder forbandelsen over sig. Han siger, gå bort fra mig til den evige ild, som er beredt djævelen og hans engle. At dette går bort fra mig, skal for evigt binde de genstridige. Det er alvoren. Af disse ord går det meget klart frem, at den evige ild, fortabelsen, ikke er tiltænkt dem. De er der for deres egen skyld. De er der ikke, fordi de var bestemt til det, eller udvalgt til det. Da jeg gik på Fjeldhav, der lærte min lærer os, da vi havde prædikenlærer. Når I taler om himlen, siger han, så skal I tale om det med stor glæde. Og når I taler om fortabelsen, så skal I gøre det med tårer. Det er ikke sådan en hævngærig tankegang. Det har de godt af. Nej. Men de har unddraget sig den frelse, som også Jesus har vundet til dem. Det er det smertelige. Jesus siger, gå bort. Og det var vel, hvad de havde sagt til ham så mange gange selv. Ak, der råber du forgæves, Herre, luk mig ind. Åbne for mig perleporten. Jeg er jo din. Tænk, når han dig der vil svare, som du gjorde før. Du for mig ej åbne ville. Lukket er min dør. Så kommer jeg til noget vigtigt. Der kommer en dommer, som selv har taget dommen. Og ham skal du se godt og længe på. Du kan sige, netop det her, det er jo noget af det virkelig alvorlige for dem ved den venstre side. Vi er endnu i nådetiden. Og mange tænker og prædiker også, at der er ingen evig ild. Ingen, der går fortabt. Alle bliver frelst. Men det er ikke det, Jesus siger. Talen om disse ting, den har du allerstærkest og allerklarest i Jesu egen forkyndelse. Det synes jeg er værd at lægge godt mærke til. Tidligere var det almindeligt at sige, at dommen, fortabelsen, det er til intetgørelse. Men det siger Jesus ikke, at alt skal opløses i intet, og mennesket falder ud af alle relationer, også Guds forholdets relation. Og så er det bare ikke noget tilbage. Tværtimod. Dommen bekræftes vores selvvalgte placering i vort forhold til Gud, og den gør os endelig. Det ord, der er brugt, går bort til evig straf, går bort til evigt liv. Ordet evigt, det er det samme begge steder. Nu kan du sige, at Bibelen er jo meget klar, når den taler om fortabelse. Vi er allerede fortabte på grund af den medfødte synd. Og det, der egentlig drejer sig om, at det er, at vi, mens vi er her på jord, hører om Jesus og kommer til tro på ham, så vi ikke kommer til at ende i fortabelsen, den evige adskillelse. Det er det, der drejer sig om. I middelalderen, der tegnede man stærke skrækbilleder. Og det tror jeg ikke er vejen, vi skal gå. Det er det ikke. Men vi skal lade Jesu ord stå. Uden at trække noget fra, uden at lægge noget til. Men først og fremmest, så skal vi vise mennesker hans ansigt. Dommerens ansigt. Det var ham, der selv smagte adskillelsen fra Gud på korset. Og det er fortabelsen. Så han ved, hvad han snakker om. Hans ansigt skal vi vise menneskene. Og når mennesker i dag siger, at den evige fortabelse, den er uforenlig med Guds kærlighed, og provokerer, når de siger, du vil da ikke hævde, at Jesus er så ubarmhjertig, at han kan lade mennesker gå fortabt. Det lyder som et stærkt argument, men til det der må vi sige, stop lidt, før du taler om ubarmhjertighed på en så letsindig måde. Når du har gået vejen efter Jesus, smerternes mand, ind i en bundløs lidelse, ind i et mørke, hvor han var forladt af Gud, der kan du begynde at snakke med om, hvad barmhjertighed er. For den vej gik Jesus for, at intet menneske skulle fortabes. Det gjorde han af pur kærlighed. Ingen går fortabt, fordi Gud er ubarmhjertig. Men fordi man stiller sig sådan til den barmhjertige Gud, at hans barmhjertighed ikke kan nå dem. Derfor. Og dommen begrundes. Alt hvad I ikke har gjort imod en af mine mindste, det har I heller ikke gjort imod mig. Der har jeg lagt mærke til, at der er ikke nævnt. Og det kunne meget let nævnes. Men ikke en stavelse om det. Mange af disse mennesker synder. Konkrete synder, dybe fald, genstridighed, hovmod, selvretfærdighed. Det nævner Jesus ikke med et eneste bogstav. Og derfor tror jeg, det er rigtigt, som nogen har iagttaget, at alle menneskers synd blev sonet så fuldstændig af Jesus på korset. Så de er slettet ud og borttaget. Den eneste synd, som nu fordømmer, det er vantroens afvisning af Jesus. Sådan tror jeg i virkeligheden, det forholder sig. Og vi får et lille glimt af det. For dem ved den højre side, der er det jo, som jeg nævnte, et forunderligt evangelium. For i dommerens ansigt, så skal de se deres frelsers ansigt. Der står noget i 2. Korintherbrev om, at de vantro, hvis tanker denne verdens Gud har slået med blindhed, så de ikke ser den herlighed, der stråler fra Jesu Kristi ansigt. De er blinde for den. Og det er den store ulykke, der kendetegner mange, mange mennesker, også dem vi bor iblandt. De er gjort blinde for hans herlighed. De ser ikke, hvor guddommeligt stort det er. Du som ser det, du skal takke Gud rigtig mange gange for det. Men Simon Peter så Jesu ansigt i ypperste præstens gård. Og han gik ud og græd bitterligt. Judas mødte også Jesu ansigt i Getsemane. Men han omvendte sig ikke. Ansigtet på smerternes mand, hvor han tog dommen over sig. tog din og min dom under Guds vrede på grund af vores synd. Den tog han, og derfor er det frelse i hans navn. Enhver, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Ja, jeg er egentlig ved vejs ende, men lad mig slutte med at sige, at jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at vi lever i en sidste tid. Og det skal blive en vanskelig tid. Både for kristne og ikke-kristne. Det skal blive en hård tid. Det skal blive en hård tid i det ydre med forfølgelse. Men det skal også blive en hård tid på en anden måde. Kærligheden skal blive hjemløs. Den skal blive kold hos de fleste. Og det er forfærdeligt, når det sker. Og derfor er endens tid en svær tid. Hvis jeg kunne få det sagt, så det virkelig kom ind under huden hos jer. Det er så vigtigt, kære venner, at vi bevares i den indbyrdes kærlighed, at ikke den bliver kold. For det er så mange, mange, der også i dag har brug for kærlighedens gerninger, barmhjertighedens gerninger. Og du må være en af dem, som øver disse gerninger, mens tid er. Når menneskesønnen kommer, må han så vil finde troen på jorden. Vil han finde den tro, hvis frugt er kærlighedens gerninger? Sådan spørger Jesus. Åh, må den findes hos dig og mig. Amen. Tak, Jesus, for de ting, du har forklaret os denne aften, og vi beder indtrængende om, at vi må give agt på dit ord og aldrig lade hånd om det. Herre, lad dit ord få lov at blive os til frelse og til liv. Og så beder jeg også for den forsamling, du har her i kredsen, i frimenigheden, for den forsamling, der samles her i disse bygninger. At du vil bevare kærligheden varm og brændende, sådan at mennesker også her må være præget af dit sind over for deres med mennesker og med kristne. Amen.